Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Zdravstveno stanje Tomislava Nikolića je ozbiljno i razmišlja se o infuziji, saopštili lekari koji o njemu brinu. U Beogradu protestovalo više od 1000 pristalica Srpske napredne stranke. Protestna šetnja održana je u Nišu, Čačku, Kraljevu i Kruševcu. Broj zatvorenika okružnog zatvora koji štrajkuju glađu smanjen na pola nakon razgovora sa sudijama Višeg suda, saopštila Uprava za izvršenje krivičnih sankcija. Mađarski parlamentarci usvojili novi ustav uprkos žestokim kritikama opozicije i organizacija za zaštitu ljudskih prava. Vreme danas sunčano, temperatura do 22 stepena. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti kako će se aktualna politička dešavanja odraziti na evropski put Srbije. Tomislav Nikolić bio glavna tema sastanka Evropske unije i Srbije u Briselu, kaže Laslo Varga koji predvodi delegaciju Srpskog parlamenta.
Ono što je praktično obeležilo celo poslepodne je trenutna politička situacija u Srbiji. Mnogo manje reči je bilo onim temama koje su napred utvrđene.
Kako su fudbalski klubovi reagovali na molbu Srpske pravoslavne crkve da u subotu ne igraju derbi zbog uskršnjih praznika? Dragan Đurić, predsjednik fudbalskog kluba Partizan.
Nek se bavi crkvom, ne fudbalom. Mi igramo i tačka.
A čućete reakcije na enciklopediju srpskog naroda Beogradskog zavoda za udžbenike, u kojoj su Crnogorci označeni kao Srbi. Budimir Aleksić iz Nove srpske demokratije i Mirko Stanić iz vladajućeg crnogorskog SDP-a.
To su sve provjerljive, objektivno utvrđene činjenice koje mogu nekome da se ne sviđaju, ali to je onda njegov problem.
Ne mislim da će iko imati previše sreće ili koristi od prikvajanja tuđe istorije. Država, Ministarstvo kulture treba da pokaže ozbiljnost u ovom slučaju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zdravstveno stanje lidera Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića je ozbiljno i zabrinjavajuće, a na momente on pokazuje i znake konfuzije, rekao je lekar Ljubomir Ilić, član konzilijuma koji se brine o Nikoliću. Psihijatar Jovan Marić, koji je i potpredsjednik Nove Srbije, rekao je da lekari razmatraju i mogućnost uključenja infuzije ukoliko to bude neophodno.
Stanje gospodina Nikolića je veoma ozbiljno i zabrinjavajuće. Pacijent je iznuren, kao što bi svi očekivali. On ne uzima ni hranu, ni vodu. On pokazuje oblike prerane lazotemije. To je neka dehidratacija. Znači, on je na neke trenutke, naravno, veoma iznuren, na neke trenutke je konfuzan.
Tako da ćemo mi odlučiti sa etičkog aspekta da taj problem rešimo tako što ćemo u nekom trenutku, najverovatnije kada to procenimo, uključiti medikamentoznu drugu terapiju.
Ministar zdravlja Zoran Stanković izjavio je povodom štrajka glađu i žeđu Tomislava Nikolića da su lekari obavezni da pacijentu, kome je život ugrožen, pruže svu neophodnu medicinsku pomoć. On je za B92 naglasio da su lekari obavezni da te mere preduzmu, čak i ako se pacijent protivi.
Zakon je isti za sve, prema tome i za ljude koji se brinu o zdravstvenom stanju Tomislava Nikolića. Ako je došlo do poremećaja u svesti, ako je došlo do ugroženosti njegovog života, onda lekari moraju da preduzmu sve potrebne medicinske mere da se spreče neželjene posledice, to je pogoršanje zdravlja dalje i sprečavanje smrtne posledice.
A sam Nikolić, koji od subote ujutru ne uzima hranu i vodu tražeći vanredne parlamentarne izbore, danas bi trebalo da se obrati javnosti, saopšteno je iz njegove stranke. Nikolića su inače sinoć u bolnici posjetili episkop Bački Irinej i biznismen Milan Beko, ali oni nisu davali izjave novinarima. Nešto više od 1000 pristalica Srpske napredne stranke okupilo se sinoć u Pionirskom parku u Beogradu. Tokom skupa došlo i do kraćeg koškanja sa policijom, kada su demonstranti pokušali da sklone ogradu koja ih deli od kordona. Skup je završen u ponoć. Inače, u znak podrške Nikoliću, članovi i simpatizeri Srpske napredne stranke održali su protestne šetnje i u Nišu, Čačku, Kraljevu i Kruševcu. Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde saopštila je da se prepolovio broj pritvorenika koji štrajkuju glađu u okružnom zatvoru u Beogradu. Kako se navodi, večeru je odbilo manje od 300 osoba, od njih 1450. Dodaje se da su prije toga trojica sudija Višeg suda u Beogradu više sati razgovarali s pritvorenicima. Iz uprave je ranije saopšteno da su zahtevi štrajkača, koji od subote odbijaju hranu, mahom u nadležnosti sudova. Evropski komesar za proširenje Stefan File rekao je da ratifikacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom napreduje i da su 2/3 zemalja članica Evropske unije već završile ili privele kraju proces ratifikacije tog sporazuma. Na sastanku Srpskog i parlamenta Evropske unije u Briselu File je rekao da se iskreno nada da će taj proces uskoro biti i završen. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov razgovarat će danas u Beogradu sa srpskim zvaničnicima o saradnji dve zemlje, uključujući i trgovinsko-ekonomske odnose, rekao je ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić.
Govorit ćemo o temi Kosova, govorit ćemo o predstojećoj poseti predsjednika Srbije Ruskoj federaciji, kao i rezultatima posete Vladimirovića Putina, premijera Ruske federacije. Imamo izuzetno intenzivan dijalog sa Ruskom federacijom, on se nastavlja posetom Sergeja Lavrova.
Šef pregovaračkog tima Srbije Borislav Stefanović razgovarao je sinoć s predsjednikom Srbije Borisom Tadićem o daljim koracima u razgovorima s Prištinom. On nije želeo da iznosi detalje sastanka, ali je rekao da su temeljno razradili scenarija za budući nastup kao i različite predloge.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti iz regiona. Presuda generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču ne menja odbrambeni, pravedni karakter rata u Hrvatskoj, iako smo svesni da je bilo i zločina koje treba osuditi, izjavio je hrvatski predsjednik Ivo Josipović, istakavši da se iz presude vidi da je Srbija izvršila agresiju na Hrvatsku. Karakterizacija upotrebljena u presudi, u kojoj se govori o međunarodnom sukobu, znači da su snage u Ukrajini bile kontrolisane iz Srbije, pa ta presuda utvrđuje agresiju Srbije na Hrvatsku, rekao je Josipović. A savjetnik hrvatskog predsjednika za spoljnu politiku Damir Grubiša izjavio je da Hrvatska neće dozvoliti da nezadovoljstvo zbog presuda Gotovini i Markaču ugrozi bezbednost Srba. Osim toga, bilo kakav ekstremni oblik ponašanja kaznila bi Evropska unija osporavanjem članstva, dodao je Grubiša. Zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić rekao je da je tek izricanjem presude odgovornima za akciju Oluja Hrvatska počela da se suočava sa sopstvenom prošlošću i dodao da to nije presuda Hrvatskoj državi, već grupi ljudi na čelu s tadašnjim predsjednikom Franjom Tuđmanom. Opširnije o atmosferi u Hrvatskoj nakon presuda slušat ćete kroz nekoliko minuta. A aktivisti za zaštitu ljudskih prava u Crnoj Gori osudili su to što je sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve spriječilo održavanje skupa Jehovinih svedoka i pozvali su državne organe da reaguju. Akcija za ljudska prava je u reagovanju ukazala da su Jehovini svedoci registrovana verska zajednica u Crnoj Gori, da su ravnopravni u vršenju verskih obroda i poslova, te da je sprečavanje njihovog javnog skupa krivično delo. Prelazimo na dešavanja u svetu. Više od 100 ljudi poginulo je kada su snage lojalne libijskom lideru Muammeru al-Gaddafiju bombardovale region al-Jabal al-Garbi, zapadno od Tripolija, koji je pod kontrolom pobunjenika, javila je agencija France Press. Jedan očevidac iz grada Naluta, nedaleko od granice s Tunisom, rekao je da Gaddafijeve snage čine masakr, da bacaju granate na civile i da je više porodica pobeglo ka Tunisu. U sukobu demonstranata i jemenske policije u crvenomorskoj luci al Hadadajda ranjeno je 88 ljudi, pošto su organi reda pucali i bacali suzavac na okupljene koji su uzvrćali kamenicama. Mađarski parlamentarci usvojili su novi ustav koji su još u formi predloga žestoko kritikovali opozicija i organizacije za ljudska prava, a zbog odredbi koje uključuju i zabranu homoseksualnih brakova i koje bi, kako se tumači, mogle dovesti do zabrane abortusa. Vesti završavamo informacijom da je u Zagrebu nakon duge i teške bolesti preminuo poznati hrvatski glumac Ivica Vidović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku emisije vraćamo se dešavanjima na političkoj sceni Srbije. Kao što ste čuli u vestima, pristalice Srpske napredne stranke okupile su se sinoć u Pionirskom parku u Beogradu. Oni su uzvikivali parole protiv predsjednika Srbije i lidera Demokratske stranke Borisa Tadića, a skup su obezbeđivale jake policijske snage. U jednom trenutku došlo je do koškanja s policijom kada su demonstranti pokušali da sklone ogradu koja ih deli od policajaca.
Ovo je
Napetu situaciju smirio je zamenik predsjednika SNS-a Aleksandar Vučić, koji je apelovao demonstrante da skup protekne bez incidenata.
Ja vama prenosim ono što mi je rekao Tomislav Nikolić, jer sam od njega došao kod vas. I nisu ovo samo moje reči. Nije mu lako i nije mu dobro, ali vas molim da zbog njega budete disciplinovani i da ni na
kakve
pokazat ćemo im da su nama potrebni samo izbori i ništa više, a da oni njihovim lažima, njihovim analitičarima, njihovim izmišljotinama, njihovim prevarama nikada ne mogu da nas pobede. Tomislav Nikolić i dalje odbija da uzme i vodu i hranu.
Slični skupovi održani su i u drugim gradovima Srbije. U međuvremenu je poverenik odbora Srpske napredne stranke za Nišku opštinu Palilula, Boban Đunić, prekinuo štrajk glađu i žeđu, ali je njegov stranački kolega Miodrag Satniković nastavio s takvim vidom protesta. A kako će se aktualna politička dešavanja odraziti na evropski put Srbije? Šef odbora Skupštine Srbije za evropske integracije Laslo Varga, koji predvodi delegaciju Srpskog parlamenta na petom interparlamentarnom sastanku Evropske unije i Srbije u Briselu, kaže da je taj sastanak protekao u atmosferi koja nije bila pozitivna niti optimistična, a usled trenutne političke situacije u Srbiji.
Ono što je praktično obeležilo celo poslepodne je trenutna politička situacija u Srbiji. Mnogo manje reći je bilo o onim temama koje su unapred utvrđene, i gospodin Fiule, a i poslanici su mnogo više govorili o onome što je najaktuelnije. Ono što je bila poruka komesara jeste da s jedne strane opozicija i celishodnije bilo da pokuša da otvorena pitanja putem institucija ili u procedurama unutar institucija rešava ili da otvara i o tome raspravlja sa drugom stranom, dakle sa vladajućom koalicijom.
A umeđu vremenu u javnost su sa nepoznate adrese dospeli izveštaj o zdravstvenim analizama Tomislava Nikolića, koje su rađene u privatnom KBC Beograd. U toj bolnici je za Blic rečeno da su analize tačne i da su ih ukrali hakeri upavši u njihov kompjuterski sistem. Poverenik za informacije Rodoljub Šabić ocenio je da je pojavljivanje podataka o zdravstvenom stanju Nikolića skandalozno i da će nešto sigurno preduzeti kada sakupi sve podatke.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Zdravstveno stanje Tomislava Nikolića je ozbiljno i razmišlja su o infuziji, saopštili lekari koji o njemu brinu. U Beogradu protestovalo više od 1000 pristalica Srpske napredne stranke. Broj zatvorenika okružnog zatvora koji štrajkuju glađu smanjen je na pola nakon razgovora sa sudijama Višeg suda, saopštila Uprava za izvršenje krivičnih sankcija. Mađarski parlamentarci usvojili novi ustav uprkos žestokim kritikama opozicije i organizacija za zaštitu ljudskih prava.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se i atmosferi u Hrvatskoj nakon izricanja presuda generalima. Odavno tako nešto nije uzdrmalo Hrvatsku kao presuda Gotovini i Markaču. Hrvatska vlada najavljuje paket mera kojima u drugostepenom postupku želi da obori tezu o zajedničkom zločinačkom poduhvatu. Pojačano antievropsko raspoloženje nije ugrozilo pregovore za članstvo u Evropskoj uniji, prenosi iz Zagreba Enis Zebić.
Hrvatska vlada započela je pripreme za traženje da joj se u drugostupanjskom postupku suđenja Antigotovini i Mladenu Markaču za ratne zločine u Oluji i posljednje u Hagu da status prijatelja suda, najavila je premijerka Jadranka Kosor. Iako postoje ozbiljne primjedbe kako je vladina inicijativa mišljena u prvom redu za unutarnje političke potrebe i da od nje na sudu neće biti ništa, potpredsjednik Sabora i glavni pravni autoritet vladajućeg HDZ-a Vladimir Šeks vjeruje u uspjeh vladine akcije.
Mislim da će vlada imati takav instrumentari koji već počinje funkcionirati, da se poduzme jedna široka i pravna i politička i diplomatska aktivnost kojom će se pomoći da dođe do slamanja kralježnice ove nepravomoćne osuđujuće presude za generala Gotovinu i generala Markača, dakle da se pobije teza o zajedničkom zločinačkom pothvatu.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović sugerirao je da bi upravo obrane optuženih generala trebale tražiti da Republika Hrvatska dobije status prijatelja suda, a komentirao je i neke triumfalističke komentare na presudu od strane srbijanskih političara.
Vidjeli smo da neki dužnosnici susjedne Srbije pa malo i slavodobitno komentiraju tu presudu, međutim ne bih na njihovom mjestu bio jako sretan s tom odlukom. Naime, što znači ono karakterizacija međunarodnog sukoba? Znači to i rečeno je vrlo jasno da je, su snage Srba u Krajini bile pod, kako kaže obrazloženje, preste overall control, dakle da su kontrolirane iz Srbije i zato je to međunarodni sukob. Prema tome, na neki način ova presuda potvrđuje s jedne strane umješanost, dakle agresiju Srbije na Republiku Hrvatsku.
Osim Hrvatske stranke prava, koja oštrom retorikom pokušava kapitalizirati ovu presudu i podići svoj rejting sa dosadašnjeg jednog zastupnika u parlamentu, povodom presude oglasila se i Katolička crkva. Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić ustvrdio implicite kako je Hag u petak osudio i Hrvatsku i cijeli Domovinski rat, a ne samo konkretne ljude i konkretnu politiku.
Dižući svoj glas protiv nepravde koja je zadesila ne samo pojedince, nego i cijeli hrvatski narod, kao i svakog istinoljubivog građanina Hrvatske, mi znamo i vjerujemo da se mir može postići samo kao djelo pravde. Mi isto tako znamo da nas ne mogu slomiti ni sve svjetske sile, ni svi domaći mešetari koji nas žele uvjeriti kako ne trebamo biti zabrinuti, kako je osuđena samo jedna politika i ništa drugo.
Nakon mirnih prosvjeda u subotu u nekoliko hrvatskih gradova, incidenata ima samo u zavičaju Ante Gotovine u okolici Zadra. U Pakoštanima, gdje živi njegova obitelj, zapaljeni su plastični kontejneri sa smeće u dvorištu lokalnog komunalnog poduzeća. Na nekoliko mjesta netko je zapalio po automobilsku gumu, a dvojica 20-godišnjaka uhićeni su jer su u Bibinju, nedaleko Zadra, pokušali noćas srušiti bor na Jadransku magistralu. Iako je u danima i tjednima pred izricanje presude za Oluju bilo političara i analitičara koji su izražavali ozbiljnu zabrinutost mogućim dimenzijama prosvjeda u Hrvatskoj i tvrdili da bi oni mogli dovesti u pitanje hrvatski kredibilitet u pregovorima o članstvu u Europskoj uniji, to se ipak nije desilo. Ova presuda nije utjecala na hrvatsku unutarnju politiku, jer među uvjerljivom parlamentarnom većinom postoji konsenzus da se prema ovoj presudi djeluje unutar institucija međunarodnog krivičnog prava, kaže za naš radio politički analitičar Davor Đenero.
To Hrvatskoj garantira da neće biti nikakvih dodatnih problema vezanih uz jedini izrazito važan međunarodni proces. Trenutno uz proces završavanja pregovora o pravosuđu sa Europskom unijom, nakon presude nepravomoćno osuđenome dvojcu, Hrvatska nije ništa dalje od završetka pregovora, upravo suprotno, po svemu sudeći, zapravo je položila još jedan od testova u pristupanju Europskoj uniji.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji, gdje su dva večita beogradska fudbalska rivala Partizan i Crvena zvezda dobili pismo Srpske pravoslavne crkve da u subotu ne igraju derbi zbog uskršnjih praznika. Klubovi su po svemu sudeći odlučili da ne usliše te molbe, ali je pokušaj miješanja crkve u sport svakako izazvao negodovanja. Pripremio Zoran Glavanić.
Navijačke stihove iz pesme Pristalica Partizana da je stadion tog beogradskog kluba na kom bi 23. aprila trebalo da se odigra prvenstveni derbi sa Crvenom zvezdom, hram u kom se igra fudbal, Srpska pravoslavna crkva verovatno je shvatila previše realno, pa je u dopisima na adrese oba rivala zatražila da se utakmica odloži jer se igra u subotu uoči Uskrsa. Dragan Đurić, predsjednik FK Partizan, rekao nam je da je bio nemalo iznenađen kada im je stigao dopis koji je potpisao predsjednik sinoda SPC-a vladika Zahumsko-Hercegovački Grigorije.
Bio sam toliko uzbuđen da nisam ovaj spavao dva dana. Pa ne kaže. Što Grigorije poslao taj dopis? Kažete vi Grigorije, nek Grigorije taj minut to dobro radi, nek se bavi crkvom, ne fudbalom. Tako da mi igramo i tačka. Sad crkve nek se bavi svojim poslom, mi u sportu radimo, igramo i to je Europa, to je svet igra.
U Crvenoj zvezdi kažu da bi po fudbalskim pravilima konačnu odluku da li će se derbi igrati trebalo da donese zajednica prvoligaša, ali kako tvrdi Marko Nikolovski, portparol Crvene zvezde, klub domaćin u ovom slučaju Partizan.
I tu je kraj, gostujući tim može samo da kaže, neću da igram i da izgubi 3-0, a mi to nećemo da radimo u situaciji kad se borimo za titulu. Idemo da igramo fudbal i to je to. Šta sad?
Zahtev SPC naišao je na osudu većeg dela javnosti, iako mnogi fudbalski klubovi ranije nisu skrivali da im je bitan kontakt sa crkvom, pa je još u sećanju situacija od pre skoro dve godine kada je javno osveštan stadion Crvene zvezde. Mirko Đorđević, sociolog religije, kaže za naš radio da zahtev za odlaganjem derbija predstavlja mešanje crkve u sport.
Crkva nikad nije ovako naglašeno reagovala, tako da je ovo jedna vrsta politizacije samog uskršnjeg slavlja. Nema dokaza da će utakmica, sportski susret ugroziti uskršno slavlje, tako da je ovaj apel, po mom uverenju, potpuno neopravdan.
Fudbaleri su pogotovo poslednjih godina po onome što se vidi na stadionima i u TV prenosima sve religiozniji, pa se često krste ili mole na početku utakmica, što kontroverzni Saša Ćurčić sa fudbalskim nadimkom Đani, nekadašnji igrač Partizana, engleske Aston Ville, Boltona i njujorškog Metro Starsa, vidi kao neizostavni deo sporta.
Pa pravo ti kažem, ja poštujem crkvu, znaš. Ne znam, meni je fudbal crkva, razumeš, meni je fudbal uvijek bio hram. I sujetan sam i imam svoje rituale, razumeš, tako da meni je to...
A šta, na primjer, kad bi trebalo da igraš ti u subotu sad derbi i da ti neko...
Ne bi igrao, ja ne bi igrao derbi, ja lično ne bi dolazio u slučionicu.
Milojko Pantić, poznati sportski komentator iz vremena bivše Jugoslavije, šokiran je razvojem događaja.
Ja sam 90. godina pratio Zvezdu, onu Zvezdu, prvaka Evrope, i taj tim su činili fudbaleri svih nacija i svih veroispovesti. Igrao se derbi na Uskrs, sećam se, pa zašto se ne bi igrao na Lazarevu subotu, to mi nije stvarno jasno. To je za crveni karton, mislim, za isključenje. Ja da sam u upravama Zvezde i Partizana, ja bi tako odgovorio. Gospodo, dobili ste crveni karton jer se mešate u ono što nije vaša nadležnost.
Kako za sada u Partizanu nemaju dilemu, jedina nepoznanica je da li će se osim fudbalera i trenera Roberta Prosinečkog na stadionu JNA pojaviti funkcioneri Crvene zvezde, jer su se neki od njih po novinama hvalili da na Veliku subotu tamo neće biti. Marko Nikolovski.
Iako stadion Partizana nije domaćinski za Crvenu zvezdu, ja ću izgovoriti rečenicu, dobrodošli na stadion pa se sami uverite ko će gde biti.
Ova situacija samo pokazuje gde je domaći fudbal, kaže Milojko Pantić, koji je u karijeri prenosio nekoliko desetina derbija Velike četvorke kada su se susreti Partizana i Zvezde zvali svetkovinom fudbala.
Mislim da je to nekad možda bila svetinja, odnosno praznik fudbalskog sporta, a sada je to kao i sve u našim životima otišlo potpuno u neku svoju suprotnost. I prvenstvo Superliga, u tom prvenstvu je super samo pivo koje reklamiraju. Inače, što se fudbala tiče, to je koješta, to je neki drugi sport.
Poznavaoci sporta kažu da samo ako loptanje u Srbiji bude odolelo svim iskušenjima, možda će jednom i derbi ipak biti samo fudbal, kao nekada kada ih je prenosio legendarni Milojko Pantić.
Poslednji minut večitog derbija. Korner za Crvenu zvezdu. Lopta za Lukića. Vlada Lukić, prilika i 1-0. Kakvo slavlje zvezdaša. Eto kako se u fudbalu sve vraća.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavunjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Enciklopedija srpskog naroda koju je izdao Beogradski zavod za udžbenike, među ostalim uvrštava i Crnogorce u taj rod. Nisu crnogorske, već srpske dinastije. Nije Duklja, nego najstarija srpska država i tako redom. U Podgorici to je izazvalo negodovanja i proteste koje prenosi Dimitrije Jovićević.
Crnogorci su Srbi Dado Đuriće, srpski slikar Danilo Kiš, srpski pisac Balšić i Vojislavljevići, Crnojevići i Petrovići, srpske dinastije, a Cetin je srpski grad. To se navodi u obimnoj enciklopediji koju je 2008. izdao Zavod za udžbenike Beograda, u kojoj se i Duklja označava kao jedna od najstarijih srpskih državnih organizacija. Pojašnjavajući te podatke za Podgoričke vijesti, glavni urednik enciklopedije, istoričar Radoš Ljušić iz Srpske napredne stranke, ističe kako je enciklopedija rađena na osnovu onoga kako je bilo u prošlosti, a ne kako je u ovom trenutku. Danas vi možete da kažete da ste Crnogorac i da branite crnogorsku naciju, ali se vaš djeda sigurno izjašnjavao kao Srbin i branio srpsku naciju, podvukao je Ljušić. Crnogorski istoričar Zvezdan Folić, međutim, sve to ocjenjuje kao nastavak asimilatorske politike dijela srpske intelektualne elite.
Da je to eklatantan primjer prisvajanja kulturno-istorijskog nasljeđa Crne Gore i da je to jedan kontinuitet koji je bio prisutan ne samo u ovim, već je on bio karakterističan i za period socijalističke Jugoslavije koja je proklamovala tu politiku nacionalne ravnopravnosti, ali da je dio srpske intelektualne elite permanentno prisvajao znamenite ličnosti crnogorskog korpusa u svoj nacionalni tabor. Jednostavno služi za podgrijavanje emocionalne mobilizacije i nacionalne homogenizacije.
Sa druge strane, Budimir Aleksić iz Nove srpske demokratije ne vidi razloge za oštre reakcije na sadržinu enciklopedije koja se odnosi na Crnogorce, njihov identitet i kulturno nasljeđe. Sve što je objavljeno naziva naučnim istinama.
To su sve provjerljive, objektivno utvrđene činjenice koje mogu nekome da se ne sviđaju, ali to je onda njegov problem. Ja u tome ne vidim naravno nikakvo negiranje crnogorske nacije, crnogorske kulture ili crnogorskog identiteta. O tome se tamo ne govori, o tome se govori o onome što je bilo u prošlosti. E sad mi imamo problem u Crnoj Gori što neki koji danas proizvode stvarnost, žele da neke svoje želje i ambicije, svoja viđenja, istorije, sadašnjosti, budućnosti, žele da projektuju u prošlost, pa onda tako konstruišu istoriju po svojoj želji i po svojim nekim ideološkim obrascima. To je naravno politička priča.
U socijaldemokratskoj partiji Crne Gore pak iznenađeni su što je riječ o enciklopediji koja je izašla u zvaničnom izdanju države Srbije, što prema riječima šefa medijskog pula te partije Mirka Stanića ne doprinosi dobrosusjedskim odnosima.
Ne mislim da će iko imati previše sreće ili koristi od prisvajanja tuđe istorije, tih naučnika, tuđih kulturnih radnika, sportista, slikara ili ne znam bilo čega. Ono što mislim da država Crna Gora treba da uradi je da recimo reaguje Ministarstvo kulture ili neki drugi nadležni organ koji bi u principu trebao da se oglasi po ovom pitanju, jer se ne radi samo o preuzimanju čitavog, ajde kažem, nacionalnog, kulturnog, društvenog i političkog identiteta jedne nacije, jednog naroda, nego se radi i u par excellence miješanje u neka pitanja koja nisu do kraja riješena i mislim da u principu država, Ministarstvo kulture treba da pokaže ozbiljnost u ovom slučaju.
Kakav je stav crnogorskog ministarstva kulture i da li će službeno reagovati povodom navoda u srpskoj enciklopediji, pitali smo ministrovu savjetnicu za odnose sa javnošću Danicu Nikolić.
To nije ništa novo, ni iznenađujuće kada dolazi s te strane. Ono što pripada našoj baštini, odnosno crnogorskoj baštini, je vrlo jasno. I ako neko pogrešno tumači i tendenciozno tumači univerzalnost nečijeg dijela i duh širine jednog društva, to je problem onoga koji tumači. Ipak, takvi pokušaj prisvajanja tuđeg neminovno će izblijediti i nestati u jednom zajedničkom prostoru evropskih kultura, jer su u tom prostoru raznolikost i posebnost apsolutno uvaženi. I to je koncept na kome zapravo počiva kulturna politika Ujedinjene Evrope, a svi joj težimo.
Iz Podgori za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Pričom iz Podgorice stigli smo i do samo kraja emisije, gde još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Zdravstveno stanje Tomislava Nikolića je ozbiljno i razmišlja se o infuziji, saopštili lekari koji o njemu brinu. U Beogradu protestovalo više od 1000 pristalica Srpske napredne stranke. Broj zatvorenika okružnog zatvora koji štrajkuju glađu smanjen je na pola nakon razgovora sa sudijama Višeg suda, saopštila Uprava za izvršenje krivičnih sankcija. Vreme danas sunčano, temperatura do 22 stepena. Naša narodna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjan Zorić. Prijatno.